Вітаю вас, дорогі друзі. У нас добрий час, і Господь його нам дає, для того, щоб ми могли шукати його мудрості нам, в його слові. І хай Господь нам допоможе і відкриє наші серця, щоб ми почули і зрозуміли. Як ви думаєте, яке найбільше горе, яка найбільша трагедія взагалі світу, сучасного світу? І в даній ситуації, скажімо, люди не можуть пізнати Христа і закриті в них очі. І причиною цього є гординя серця, трагедія світу, що світ переповнений гордими людьми. Гордими людьми. Між іншим, це і біда і сучасних церков, не тільки світу. Ми зараз продовжуємо говорити про спокусу надзвичайної складності. Ми почали це минулого разу говорити. Ви знаєте, пам'ятаєте, що ми вже досить довгий період досліджуємо 4-й розділ Євангелія від Матвія і саме цю подію, яка пов'язана з спокусами, які були запропоновані Ісусу Христу, як сам диявол його спокушував. Ось про це ми зараз говоримо. Про це ми говоримо. Я нагадаю, навіть не весь уривок прочитаю сьогодні, а давайте ми прочитаємо цих три вірші, які цікавлять нас на даний момент, по-особливому цікавлять. 5, 6, 7 вірші 4 розділу Матвія читаємо. Тоді диявол бере його в святе місто і ставить його на крилі храму та й каже йому: якщо ти син Божий, то кинься вниз, бо написано: він звелить ангелам своїм, щоб на руках понесли тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому: ще написано: не спокушай Господа Бога твого. Як бачите, диявол спокушує самого Господа, тому ми маємо розуміти, що в нього є доступ і до нас, щоб нас постійно спокушувати. Маємо про це пам'ятати. Причому, помітьте, він спокушує його Божим Словом. Навіть Слово Боже використовує для того, щоб спокушувати Божого Сина. Він починає це спокушування, і це вже другий раз, і попереднє також з того: якщо ти син Божий. Якщо мова йде про нас, віруючих людей, то його спокуса: якщо ти Божа дитина, якщо ти віруючий. І він може використовувати Боже Слово для того, щоб ми були спокушувані. Так що ми живемо в небезпечному світі, в зруйнованому гріхом світі. І в цьому світі в нас є багато всяких спокус. Ми пам'ятаємо, що спокусник – це диявол, і він спокушує нас для того, щоб ми впали і бажано вже не піднялися. В цей самий час Бог випробовує нас, використовує ці спокуси диявольські для того, щоб ми пройшли їх і стали міцнішими, стали мудрішими, багато чого навчились. Це оце Божа мета. Тому вчимося, тому досліджуємо, і Господь нам допоможе. І ми в це віримо. І Його Слово пригодиться для нас. Диявол навіть Словом нас спокушує. Але дивіться, Божа відповідь чи Христова відповідь полягає саме в цьому. Ще написано. Ти мені говориш про те, що оце написано, але пам'ятай, ще про це написано. І він говорить в цій ситуації: не спокушай Господа Бога твого. Ми говоримо, я назвав цю спокусу, спокусою надзвичайної складності. До речі, пам'ятаєте, що так він спокушував перших людей, Адама і Єву, на предмет оцього пожадання тіла, пожадання очей і пихи життєвої. Але мета його була привести до цього останнього, або до цього, про що ми зараз говоримо, що це найбільша спокуса, найскладніша спокуса, щоб принести нам таку, скажімо, щоб ми досягали того, чого він хоче, щоб ми прагнули бути великими. Саме про це ця спокуса. Я ще декілька слів хочу сказати про те, що ми досліджуємо Євангелія від Матвія, так, розділ за розділом, вірш за віршем. І нагадую, бо вже давно, мабуть, не нагадував, про те, що мета автора представить нам Спасителя, представить нам Господа, представить Царя, Месію. Причому, перше всього, він переслідував мету представити його перед ізраїльським народом, зокрема, перед розпорошеними євреями, які були розпорошені у всій Римській імперії. І ми пам'ятаємо про ці речі. І от мета Матвія, бувшого зрадника, митника, який на окупантів працював, але Господь його покликав, він прийшов. І ось він пише оце Євангеліє для того, щоб люди познайомились з його Спасителем, який простив йому зраду, який простив йому такі дії проти свого народу, який прийняв його, який знайшов його, який простив йому його гріхи. Це надзвичайно важливо розуміти, що такий чоловік пише це Євангеліє. І ми читаємо ці слова. Він хоче принести нам або пояснити нам оцю неперевершену цінність Христової перемоги навіть от в цій спокусі. Я хотів би, щоб через призму саме цього бачення ми бачили і цей уривок з Писання, що описує нам апостол Матвій. Він описує, як був спокушуваний Ісус, і ви догадуєтесь, що він це пише зі слів чиїх? З чиїх слів він записав це? Ісуса Христа, в пустині крім Христа, нікого більш не було, хто б міг би йому розповісти про це. Ось він передає оце Христове бачення ситуації. Я сказав оці слова, неперевершена цінність. Пам'ятаємо, що перемога в цих спокусах Ісуса Христа для нас з вами несе або зберігає оцю неперевершену цінність, величезне значення. Це має прямі наслідки для нас з вами. Це в цьому наша зацікавленість в цій перемозі Ісуса Христа. Тому що таким чином його праведність зарахована віруючим. Не наша, якої ми прагнемо, якої шукаємо, збиваємось часто з ніг і віддаляємось від самого Бога, джерела праведності. А Господь от в даний момент він приносить нам оцю праведність, приносить Христову праведність завдяки тому, що Ісус переміг в цій битві зі спокусником. І за це ми славимо Господа і пам'ятаємо про це. Чому складна ця спокуса? Тому що ми часто не помічаємо цієї біди. Гординя – такий собі непомітний гріх. І досить часто ми дивимось на нього, як на таку, знаєте, дитячу якусь невинність. Це вдавана невинність, гордині. Тобто в наших очах цей гріх не дуже грішний. Такий собі грішок. Як цей автор Бріджес назвав цю книжку «Терпімі гріхи». От ми його туди віднесли. Хоча він є причиною всякого гріха. Це корінь, з якого ростуть всі інші гріхи. І також про це пам'ятаємо. Це складна спокуса, бо вона відрізняється оцією вдаваною невинністю. Гріх не такий грішний, але це гріх проти першої заповіді. Пам'ятаємо, це гріх проти першої заповіді. Це наше бажання бути богами. Життєва пиха, як Слово Боже називає її, вразила вона всіх. Всі вражені цим гріхом, пам'ятаємо. Вона непомітна і тому дуже небезпечна. Причому вона небезпечна, перше всього, для зору, для очей. Вона робить сліпими нас, духовно сліпими. Нічого не робить нас настільки сліпими, як гординя. Ми дуже погано помічаємо за собою те, що Бог вважає гріхом. І пам'ятаємо про це. небезпека гордині полягає в тому, що вона неминуче веде до падіння. Обов'язково вона туди приводить людей, коли ми не зупиняємось. Коли ми не зупиняємось. Тому тут варто призупинитись і задати собі запитання. От задайте собі запитання. Ми тут сидимо, слухаємо не для того, щоб вислухати оце казання пасторське, от, і піти собі додому, відбули номер, в церкву прийшли. Для нас важливо сьогодні задати собі питання, які заставлять нас думати і приведуть нас до перемін. Це надзвичайно важливо. Моє питання, наскільки кожен з нас, ви і я, знаємо себе? Наскільки ми знаємо себе? Чи ми знаємо всіх, тільки не себе? Між іншим, це складна проблема. Це проблема тієї сліпоти, про яку ми говоримо, про яку ми читаємо писання, і взагалі постійно це питання піднімається. Чи помічаєте за собою гординю? Якщо помічаєте, як вона виглядає? Наскільки ви її розпізнаєте в собі, помічаєте, причому тоді, коли вона є ще спокусою, а не дією, коли вона ще не привела до дії, дуже важливо, зверніть увагу, навчитися бачити себе на рівні наших прагнень. Це глибоко, це далеко, скажімо, це раніше, чим відбулося дійство якесь. Бачити себе на рівні прагнень. От таких прагнень, коли ми говоримо про гординю, ми маємо розуміти це. Мова йде про прагнення значимості, бажання бути великим, помітним, значимим, шанованим, відомим, популярним і так далі. От оці прагнення, наскільки ми помічаємо в собі, прагнення визнання, прагнення похвали, що ми дуже хочемо, прагнемо, шукаємо того, щоб нас хвалили, щоб нас помічали при наших всяких добрих вчинках. Оці прагнення, наскільки володіють вони нашим серцем. І я відразу розумію, що ви, сидячи і слухаючи сьогодні, розумієте те, а чому тут така велика біда? Ніби той біди великої ж нема в цьому. Цей гріх не настільки грішен, не грішний, не такий він грішний. Гріх не такий грішний. Прагнення, от помітьте, віруючі люди, за цим помічайте, це надзвичайно важливо для віруючих зрозуміти. Прагнення бути правим, самоправедність. Ну, ніби нічого нема поганого в тому, що я прав. Але це прагнення закриває нам очі, робить нас сліпими, робить нас в своїх очах гідними, тобто ми самоправедними стаємо. Хай Господь допоможе нам розібратися з цим. І важливо ще, щоб ми розуміли, що нехай не ми самі, в чому різниця. Іноді Господь робить людей великими, відомими, популярними. Їх довго згадують навіть тоді, коли їх вже нема в живих. І ми знаємо таких людей, віруючих, достойних такої хвали і честі, і їх згадують, і імена їхні звучать, і ми приводимо їхні цитати, і ми говоримо про свідчення їхнього життя. Ми знаємо таких людей. Але в чому ж тут різниця? Що ми маємо розуміти? Нам потрібно почати молитися такою молитвою: Господи, Ти зроби нас тими, ким Ти хочеш нас бачити. Отут різниця. Чи хоче Господь зробити нас відомими і великими? Чи ми цього прагнемо і гребемо всіма силами до цієї величі? Отут різниця. Господи, зроби нас тими, ким Ти хочеш нас бачити. До речі, я хочу, щоб ми послухали уважно такий текст Писання, 2 до Тимофія 2:20-22. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний. От в великому домі є всяка посуда. І тут сказано, от перераховується золотий посуд, срібний, дерев'яний, глиняний, інший на честь, а інший на нечестя. Тобто різне призначення цього посуду. Але тут висновок такий, отже, як хтось очиститься від цього, от зараз побачимо від чого, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря. От, чи знаємо ми свого господаря, нашого пана, наскільки ми його знаємо і чи хочемо, прагнемо ми бути корисними для нього, чи лише корисні для себе і шукаємо свого. Корисними для господаря, готовим на всяке добре діло. І ось тут важливі слова. Втікай від пристрастей юнацьких. І це згідно контекста ніяк не пов'язано з тим, що ми думаємо. Тут не про секс мова. Тут мова про бажання першості, величі, гордині. Втікай від пристрастей юнацьких. Тепер повернемося. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря на всяке добре діло. Я дуже хотів би, щоб ми могли бути уважними до цих слів. Могли бути уважними до цих слів. І молоді люди також можуть бути зрілими. Мова в контексті йде про таке прагнення суперечок і перемоги в цих суперечках. Якщо читати перед цим, ми зараз не можемо читати весь цей текст і розбиратися з ним. І ось це тут називається оцими юнацькими пристрастями. Це говорить про таку, знаєте, незрілість. Якщо, ну, скажімо, і в 60, і в 90 років ми так і не позбулися такого прагнення перемагати в суперечках, то це говорить про нашу незрілість. Це говорить про нашу незрілість. Ми маємо в Писанні багато прикладів, і от деякі з цих прикладів допоможуть нам навчитися, сьогодні допоможуть нам навчитися розпізнавати ці не дуже грішні гріхи, які, скажу так, нагло посягають на Божий трон, щоб бачити це в собі, боротися і перемагати. Ось для чого це нам потрібно. Таких прикладів в Писанні безліч. Практично на кожній сторінці можна знайти, просто потрібно подивитися під цим кутом на ці приклади, які є в Писанні. Ну, зокрема, деякі просто згадаємо. От апостол Петро на Тайній вечері, його проблема в чому? Його проблема в тому, що він не хотів помити всім ноги, опинився на тому місці, де він возліжав, де він сидів, скажімо, за столом. Саме на тому місці, як останній гость в цій гостині, йому потрібно було помити ноги всім. Він попав в таку неловку ситуацію. А на почесних місцях був Іоанн і Юда. І от його гординя не давала йому досягти того, що він мав би досягти в цій ситуації. І тоді вже він виходить з цієї ситуації різними шляхами. Коли Христос каже, я тобі помию. Ні, не помиєш мені ніг. Треба вже спасати ситуацію. Як не помию, не будеш мати частки зі мною. Тоді всього помий. Оце Петро. Ми похожі часом буваємо. Своїми капризами, своїм домаганням, скажімо, почесних місць, всяких образок і шифрів, з якими ми живемо, коли прямо вже на фоні образи сказати не хочемо, але показуємо всім цю образу. От так Петро обідився. Або ми зустрічаємо там на сторінках Писання Саула, який вже втратив все, що міг втратити. Все, що втрачається, вже втратив. І в цей час він до Самуїла каже, ну, ладно то, що Бог мене залишив. Ладно. Вшануй мене перед людьми. перед людьми мене вшануй. І ми маємо ще інший приклад. Наприклад, Йосипа. Пам'ятаєте, йому Бог з самого початку в сні відкрив, що його рідні, батько, мати, його брати старші прийдуть і вклоняться колись йому. І він це прийняв як слово від Господа, не було тоді ще писання. Йому Господь так відкрив. Навіть батько каже, нащо ти їм кажеш про це? Вони ж зненавидять тебе. Так сталося. І потім він, другий після фараона в Єгипті, в імперії, в могутній державі, і вони приходять і мусять вклонитися, за куском хліба прийшли до нього. І вони розуміють, що це їхній брат, який пережив велику біль, велике страждання, велику образу. Вони вчинили злочин з ним і з батьком разом. Вони все це вчинили. І вже після смерті батька вони тремтять і бояться. Батька вже нема, хто заступиться, і він з нами тепер розплатиться. І його відповідь при всій повній владі – «Я боюсь Бога». Я тут не для того, щоб панувати над вами, над вашим життям. Я тут не для того, щоб помститися. Це при тому, тій висоті, де він був. Він був великим. Але страх Божий ставив його на те місце, де він мав бути. Він боявся Бога. Це ліки, які, в яких ми потребуємо. Я хочу, щоб ми зараз могли торкнутися трошки більше декількох ще прикладів і зрозуміти їх, як це відбувається, щоб ми бачили в Писанні це і бачили в собі. Хай Господь нам поможе. Відкриємо книгу пророка Даниїла, 4 розділ. І там описана історія одного величезного, могутнього, потужного царя. Знаєте, як його звали? Тяжко його ім'я вимовляється. Навуходоносор. Кому тяжко, то ви так розділіть це слово. Навуходоносор. От. Навуходоносор. І буде легше. От. Ну, це жарт, але запам'ятайте це ім'я. Це поганський цар. Вавилонський цар. Він не до яскравих таких біблійних героїв відноситься, позитивних. Але про нього багато що сказано. І дуже важлива історія з точки зору того, про що ми зараз говоримо, через які спокуси він проходив, і що відбувалося в його житті. І я хочу, щоб ми зрозуміли, як Бог працює з такими людьми, великими в своїх очах. Великими в своїх очах. Може, ви не цар Вавилона, не імператор, може, ви вахтер, але кожен вахтер мнить себе пограничника, який спасає державу. От. І я хотів би, щоб ми зрозуміли ці речі і розібралися з ними. Це незалежно від нашої посади, від того, ким ми є. От. Пожалуйста, звернемо на це увагу серйозно. Давайте прочитаємо. Чотири, я скорочую, потрібно було б читати весь розділ четвертий, але з 25-го вірша. 25-го вірша читаємо. Усе це сталося з царем Навуходоносором. За 12 місяців, це мається на увазі, пройшло 12 місяців від попередніх подій. Мушу зупинитися в декількох словах про попередні події сказати. Попередні події були такими. Навуходоносору приснився віщий сон. І Бог його попереджає, і Бог йому говорить в цьому сні і показує, ну, якісь такі складні події нібито. І він про це, ну, це бачить у сні і розуміє, але пояснити собі до кінця не може. І він кличе Даніїла. Даніїла там назвали Валтасаром, може, в полоні. От, і цей Божий чоловік, Божий пророк прийшов, і він йому пояснює цей сон. Пояснює цей сон. І цей сон про те, що сталося пізніше. Ось про те вже ми читаємо. Про те, що сталося вже після того, через 12 місяців. От 12 місяців від застереження. Бог застерігає Навуходоносора. А потім терпить 12 місяців. І як бачите, нічого не міняється. Нічого не змінюється. Тепер побачимо, що не змінюється і чому не змінюється. І що Бог з цим робить через 12 місяців. Дивіться, вислухавши все те, що там написано, ви прочитайте вдома і подивіться, що там вище з початку 4 розділу. А тут за 12 місяців, походжаючи царським палацом в Вавилоні. Там, те, що там було в Вавилоні, це один із семи чудес світу, скажімо, одне із семи чудес світу. От, і він, походжаючи царським палацом в Вавилоні, заговорив і сказав. От що він сказав, це пряма мова, ми читаємо слова Навуходоносора. Чи ж не великий цей Вавилон? Великий, нормально. Тут нема проблеми. Наступна фраза. Що я побудував. А тут починається. Як царський осідок побудував моєю превеликою потугою. Я могутній. І я побудував на славу величі моєї. Отут серцевинка. Шановні царі, імператори, і вахтьори і уборщиці, що ви побудували на славу величі своєї? Що ми будуємо на славу величі своєї? Це говорить про нашу ідентичність. Що ми будуємо? Без чого ми не можемо жити? Що є славою величі нашої? Моєї і вашої? Де ця спокуса? Де ця спокуса? Піднімись на висоту, піднявся на висоту, кинься вниз, понесе тебе, понесуть тебе ангели, Бог сказав. Де ця велич? Вас і немає, да? Добре, йдемо далі. Та ще слова були на устах царських, от ще він це говорив про свою велич, він насолоджується своєю величчю. Вавилон я побудував своєю потугою для слави величі своєї, я великий. Ще були слова на устах царських, як надійшов з неба голос, до тебе, царю Навуходоносоре, мовиться. Бог звертається так шанобливо до нього. До тебе, царю, я звертаюсь. Да, ти цар, Навуходоносор, ти цар. Царство відійшло від тебе. І тебе виженуть з-поміж людей. І ти житимеш з дикими звірями. І годуватимуть тебе, немов вола, травою. І 7 часів про мене над тобою, 7 років, аж поки не взнаєш, що найвищий тут з великої букви, найвищий, той, хто вищий за тебе, найвищий, не ти самий вищий, не ти самий великий, є той, хто вищий за над тобою, найвищий панує над людським царством, над людським царством, і кому захоче, тому дає. От запам'ятайте, все, що Бог захотів, те Він сьогодні вам дав. І більше не дав. І захоче, забере те, що дав. І це Його право. Це Його право. Тієї ж самої миті справдилося над Навуходоносором це слово, і його вигнано з-поміж людей, і він їв траву, немов віл, і роса з неба падала на його тіло, аж поки його волосся не виросло, немов на орлі, і кігті, немов у птиці. Як же минули ті дні, я, Навуходоносор, тепер він, це ж він пояснює, тепер я, Навуходоносор, підвів мої очі до неба. От пройшло цих 7 літ, коли він був подібний до вола і їв траву, от, чи солому, чи що там, ну, все таке, що воли їдять. От, ну, і, в общем-то, от таким було його життя 7 років. 7 років його життя було таким, от, ну, підійдіть до лікарів, до медиків, вони вам пояснять, як психологічна ця хвороба називається, це реальність, і в наш час це не щось таке нове чи небувале. Ну, так Господь працював серцем Навуходоносора, і от пройшло 7 років, і Господь сказав, він визначив цей термін, і тепер Господь до нього звертається, чи міняє ситуацію в його житті. Через 7 років Господь дає просвітління його очам, і його очі піднімаються до неба. І коли очі піднялись до неба, коли він помітив, або коли він допустив собі думку про те, що не я найвищий, є той, хто найвищий, от він оце все зробив, і він мене застеріг і попередив, є той, хто на небесах, я підвів мої очі до неба, і розум мій повернувся до мене. Що ж тоді відбулося, коли розум повертається до нього? А я запитаю нас з вами, себе і вас, що відбувається з нами, коли розум до нас повертається? Возможно, чи можливо, нам зараз прийдеться зрозуміти наступне, що ми до цієї пори без розуму. І нам потрібно, щоб розум повернувся. І хто відчує, що до цієї пори живе без розуму, то зробіть те, що зробив цей чоловік. Як минули ті дні, підвів мої очі до неба, і розум мій повернувся до мене. Тоді, важливе слово, тоді, от після цього, що сталося зі мною, я благословив, тобто прославив, я почав добрі слова, величні слова говорити про найвищого. Я хвалив і прославляв живого повіки. От він тут визнає, що є Бог, який живе повіки вічний, а я тимчасовий. Він найвищий, він живе повіки. Влада котрого? Влада вічна, моя тимчасова. Моя тимчасова. І царство котрого від роду й до роду, він визначає, хто буде царем і в який час і наскільки. Усі, що живуть на землі, дивіться, яка проповідь, усі, що живуть на землі, не варті нічого. Всі, хто думають, що ви дуже варті, то в Божих очах послухайте цього імператора, потужного, могутнього, відомого, до цих пір відомого, який каже, що всі, хто живуть на землі, порівняно з Богом, нічого не варті. Нічого не варті. Він, Бог, чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі, і з тими, що живуть на світі, і нема такого, хто вдарив би його по руці і мов, що ти дієш? Хто Бога зупинив би в його дії, що він щось не так робить? Під той час повернувся до мене мій розум, і на славу мого царства повернулась мені моя велич і мій блиск, і мої радники та мої вельможі мене шукали, і моє царство було повернено мені, і мені знову була дана ще більша влада. Тепер я, Навуходоносор, хвалю, возношу і славлю небесного царя, всі діла якого праведні і всі путі справедливі, який може принизити тих, хто ходять гордо. Що це за сповідання таке? Ну, я підозрюю, ну, легенько осмілююсь, підозрюю, що ми з тим чоловіком на небесах зустрінемося, хто туди попаде. Після всього, що було, таке потужне визнання віри, визнання Бога, це дивно, може ми ніколи про це не думали, але є те, що є. Я тут привожу ще один текст з наступного розділу, з 5-го розділу Даніїла, 18 глава, 18 вірш, з 18 вірша. Це слова Даніїла, і він звертається до сина Навуходоносора. Але нам в цьому тексті цікаво, як Даніїл коментує події, які пов'язані були з Навуходоносором. Це надзвичайно важливий момент. О царю, це вже він до Валтасара говорить, Всевишній Бог дав твоєму батькові Навуходоносорові, дивіться, хто дав, Даніїл коментує, царство, силу, велич і славу. Це Бог дав. Бог дає і Бог забирає. Потуги, яку він дав йому, усі народи, племена і язики страхались перед ним, у цієї сили його і влади його страхались всі племена і всі язики, і всі тремтіли перед ним. Кого хотів, він вбивав, кого хотів, залишав живим, кого хотів, підвищував, а кого хотів, понижував. Бог дав йому владу, він був цар, він мав право законно це робити в своїй імперії. Він мусив судити злочинців і так далі. І от він оці всі речі робив. І йому це Бог дав робити. Далі. Але, як його серце загорділо, і дух його набундючився від пихи, був він скинутий зі свого царського престолу, і славу його забрано від нього. Він був вигнаний з-поміж людей, серце його стало схоже на звіряче, і він жив з дикими ослами, його, немов вола, годовано травою, і на його тіло спадала роса з неба, аж доки він не визнав, що над людським царством панує найвищий Бог і наставляє над ним кого хоче. От пояснення, що відбулося тоді з Навуходоносором. Господь за цим стоїть, за всім, що з ним відбулося. Але я не хочу тут зупинитися, ще декілька слів. А ти, сину його, Валтасаре, не смирив твого серця, хоч і знав про все, лише піднявся проти Господа Небес, і принесено посуд його дому перед тебе, і ти, і твої вельможі, і твої жінки, і наложниці пили з них вино, і ти хвалив богів срібних і золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних, що не бачать, не чують і не розуміють Бога, в руці якого твоє дихання і усі твої стежки. Ти його не славив. От все так просто. Якщо ми знаходимося в цьому стані, шановні, якщо наше серце зарозуміле, горде, пихате, ми самі знаємо собі ціну, ми досягаємо величі, ми будуємо своє царство, ми не враховуємо Бога, ми про нього не думаємо, ми про нього забуваємо тоді, коли нам незручно, чи коли нам це зручно, ми про нього забуваємо. Коли все це в нашому житті відбувається, коли ми його не славимо, коли події нашого життя і все, що ми маємо, що він дав і що забирає, ніяк не пов'язуємо з Богом. Коли відбувається з нами це, то нам потрібно, щоб до нас розум повернувся. Ми потребуємо того, щоб розум повернувся. Підніміть до неба очі, так як і тут Навуходоносор зробив. Підняв до неба очі. Потім, якщо Господь нам говорить про Навуходоносора і каже вже до Валтасара, до його сина, ти все це бачив і нічого не зрозумів? Шановні всі, хто бачить, ви ще нічого не зрозуміли, якщо не зрозуміли і далі рветеся, летите кудись, не зрозуміло куди, не перевіряючи своє серце і не пов'язуючи події свого життя з Богом, це небезпечний шлях. Це небезпечний шлях, і Господь нас застерігає. Це оця складна спокуса, яку важко помітити, нічого нібито страшного. Нас більше жахають слова, що Навуходоносор мав владу, і когось там переслідував, і кого хотів вбивав, а кого хотів підвищував. От нас все більше лякає. А Бога більше лякає, скажімо цим словом, оця пиха, оця гординя, яка його не бачить, його не помічає. А потім ми зробимо все, що завгодно, і впадемо тяжко і голосно. Хай Господь нас помилує. Отака історія. Навуходоносор абсолютно не міг справитись з тим, що його опіла ця спокуса. А Ісус переміг цю спокусу. Він наш Спаситель. І так Він заслужив це особливе право бути нашим Спасителем і Господом і Царем. І Він гідний поклоніння справжнього, не Навуходоносор, не величний цар з усіма цими чудами світу, з усіма заслугами. Тільки Ісус, тільки Ісус. У нас ще є трошки часу. Ми в Біблії зустрічаємо ще таких людей цікавих. В команді Ісуса Христа, серед Його учнів. Ми вже згадали про Петра, але зупинитися я хочу трошки на такій історії. В цій же книзі Матвія, в 20 розділі, з 20 вірша ми читаємо таку історію, ви її знаєте, більшість з вас, по крайній мірі. Тоді підійшла до Ісуса мати Зеведеєвих синів зі своїми синами і вклонилась. До речі, Марко описує цю ситуацію, там не згадуючи матері, там він пише про те, що вони підійшли. Матвій описує це, що вона підійшла з синами і вклонилась, щоб його про щось, Ісуса, про щось попросити. Той же сказав їй, чого бажаєш? Відповіла йому, скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч себе. Ви скажете, як, а що там написано без матері, тут з матір'ю? Та все просто. Це було їхнє бажання. Вони цього хотіли. Але так, щоб зручніше було, то хай мама попросить, тим більше родичі там. Двоюродна сестра Марії. Нехай замовить словечко. Нехай підійде, бо якось незручно нам тако хлопцям сказати, ну що там, давай, ну, я справа, той зліва. Мамо, і ти йому скажи. Поговори, ну, з ним, з племянничком. Об'ясни йому. Нам дуже хочеться. Все ж йде до того, що царем буде. Давай, ну, мамо, поможи. Підсоби трошки. Ну, зрозуміло, є такі мами, що і без просьби стараються. Запхати куди-небудь того сина за сало, ще за що-небудь. От. Що він там не знає, що буде робити, і не дав йому того Господь, але мама дає. Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив, не знаєте, про що просите. Просять, а не знають, що. Що ж він має на увазі? І він питає, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? А вони швидко відповідають, сказали йому, спроможні. Промовив до них, чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати право, лише кому мій отець приготував. Він пояснює просту істину, що це від Бога, хто там буде сидіти справа, зліва і на якому місці. Це Бог визначає, це Отець визначає. Ісус навіть передає це право Отцю і сам говорить, це не я, це Він. Це ще один приклад покірного серця, яке нічого не приписує собі того, що йому не належить. Він віддає Отцю Небесному його право робити те, що, до чого він покликаний, для чого він є, для чого він існує. Яку ж чашу? Господь каже, мій трон, це мій хрест. Готові сісти зліва і справа? Готові. Готові. До речі, забігаючи вперед, Яків, один із тих братів, був перший, кого Ірод вбив за Ісуса. Бог не залишив їх в цій точці без уваги, а працює з їхнім серцем, і працює з Яковом, і веде до того місця, куди має привести. І потім цей Божий слуга прославляє його своїм життям і смертю. Іван не був вбитий, був все життя переслідуваний то лжебратами, то всякими духовними збочинцями, то всякими іншими людьми і владою теж, і зісланий був заради Христа. Вони пили цю чашу. Слідування за Христом пов'язане не з нашою величчю, а з Його, а з нашим приниженням, з нашими стражданнями можливими, смертю для своїх бажань. Пити Його чашу, це важливо розуміти, що це померти для своїх бажань, для своїх оцих мрій, яких не можете приборкати, які ми, як люди, не можемо приборкати часто. До цього кличе своїх послідовників Ісус. І Він завершує цю фразу після того, вже як учні інші вступили в цю розмову. Що ж відбувається з іншими учнями, їх невелика група, вони все розуміють, все бачать, що відбувається. І от про що сказано, почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. От дивіться, коли гординя підноситься, то в невеликій групі духовних людей, які за Христом слідують, і поруч з ним розкол починається. Нарікання і розкол, конфлікт. Ісус же, закликавши їх, сказав: ви знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі гнітять їх? І ви цього хочете? Далі Христос їм скаже: між вами хай не буде так, а той, хто хоче бути більшим, хай буде вам слугою. От покликання. Християнство – це не заклик до того, щоб всім нам було хорошо. Це покликання вмирати для своїх бажань, щоб служити іншим людям. Служити тим, хто більше всього має в цьому потребу, і це дуже складно нам дається. Ми все собі, щоб по цінам послужили. І в цьому ж контексті Христос каже: я прийшов не для того, щоб мені послужили, а щоб послужити і навіть життя віддати за вас. Я хочу, щоб ми побачили ще і звернули увагу на позитивний приклад. Перша книга Самуїла, 17 розділ. А Давид, 45 вірш, відповів філістимлянину Голіафу. Це та ситуація, в 17 розділі описана. Ти йдеш на мене з мечем, і довгим списом, і коротким. Тобто з коп'єм і мечом. Я ж іду на тебе. От тут оці слова: я ж іду на тебе. Можна подумати про Давідову велич, про те, що він шукає. І так про нього думав його брат старший. Його старший брат дуже, дуже погано знав Давіда. І от 17:28, це раніше, як же почув найстарший брат Давида, Єліав, що він розмовляє з тими мужами, розсердився на Давида і мовив: чого ти прийшов сюди? Я розумію, що Єліав в неловкій ситуації. Старший брат Голіаф тут кричить, волає там проти Бога всякі слова і говорить: я тут вас всіх змішаю, і ми переможемо, і так далі, і тому подібно. І тут старший брат сидить там десь, незрозуміло де. Саул там також переховується і думає, що робить. А це для нього виклик в першу чергу. Не для Єліава, але Єліав тут теж присутній. Він тут побачив, старший брат побачив молодшого цього пацана, який приніс до них там щось, батько передав. Він: чого ти прийшов сюди, на кого ти покинув тих трохи овечок в пустині? Там пас вівці собі в пустині, сидів би там з вівцями, що ти сюди прийшов? Тут серйозна війна. прийшов сюди лише, щоб подивитись на війну. Але перед цим він каже: знаю твою зухвалість і твоє лихе серце. Це старший брат говорить. Але він не знав до кінця. Дивіться, що відбувається. Повертаємось назад до 45-го вірша. І ось там читаємо. Я ж йду на тебе в ім'я Господа сил Бога Ізраїлю. Не в своє ім'я. Не раді себе війна. Не раді моєї величі. Ви скажете, сказати можна все, що завгодно. Так, сказати можна все, що завгодно, але перемогти не можна, коли сказав все, що завгодно. Подальші події показують, що в серці Давида було те, що він сказав устами. Він тремтів, він боявся, в нього був страх, він не знав, як буде далі. Але коли він почув, як би славиться Господь оцим велетнем, який там в ворожому стані напроти нього, він не зміг з цим справитись, він не зміг це потушити в собі. І він каже: ні, я піду, раді Господа, я піду, я піду. Я піду в ім'я Господа сил Бога Ізраїльських лав, якого ти зневажив. Сьогодні ж таки Господь видасть тебе. Господь в центрі, дивіться, Господь, я раді Господа йду. Ти Господа зневажив. Сьогодні Господь видасть тебе в мої руки. Я тебе вб'ю, відсічу голову від твого тіла і дам твій труп і трупи філістимського війська, такі сьогодні, птаству небесному і дикому земному звірю. І взнає вся земля, що я Давид великий, що в мене велике майбутнє. Взнає вся земля, що є Господь у Ізраїля. І весь цей збір взнає, що не, взнає, що не мечем і списом Господь дає перемогу, що війна йому належить і що він видав вас в руки наші. Це подія, після якої Давид став великим. Це подія, після якої йому співали пісні. Це подія, після якої цар виконав обітницю і віддав йому свою доньку заміж за нього. Це подія, яка тому ж царю не давала спокою в подальшому житті. Хто ж це все зробив? Я тут хочу повернутися до того, що було на початку. Оце відбулося так, як має відбутися. І тепер ми зараз знову давайте повернемось до тої молитви. Господи, зроби нас тими, ким ти хочеш нас бачити. Господь зробив Давида тим, ким Господь хотів бачити. Він його готував до того, біля овець, коли йому прийшлося воювати з звірями дикими і перемагати їх. Він вже мав досвід. Господь його приготовив до того. І от тепер, коли він зустрічається з Голіафом, з цим велетнем, він виходить, але не в своє ім'я. Він навіть з левом і з медведем боровся в ім'я Господа. Він овець своїх отам на полі захищав ім'ям Господа. Всі, хто хочуть бути великими, всі, хто хочуть бути великими, маємо стати дуже залежними, дуже смиренними. Господь високий, але бачить низького, а гордого він пізнає здалека. Нащо ж він його пізнає? Нащо він йому здався? Хай він собі там живе, той гордий. Ні-ні-ні, Господь не байдужий до нього. Господь каже, цих шість ненавидить Господь, навіть сім, є мерзота перед ним. І знаєте, що перше? Очі горді ненавидить Господь, і це мерзота перед ним. Оце слово ненавидить говорить про його надзвичайно активну позицію відносно гордих. Не просто хай собі живуть. Він обов'язково їх бачить, їх знаходить і їх гордим противиться, йде війною. Слово противиться, йде війною. військовий термін, а смиренним дає благодать. Він низького також бачить. Здалека, звисока бачить і низького. Але проти гордого він іде війною. Війною наступає на всіх гордих. Вони по-різному виглядають. Хтось як Навуходоносор, хтось як вахтер, хтось як Іван з Яковом, сини Зеведея, хтось як Петро, хтось виглядає таким чином, як Саул. Він всіх гордих бачить, і він не пропустить, не пропустить. Це ті, хто посягають на його трон, на святий і досконалий його трон. Він ніколи з цим не змириться, ніколи. Він противиться гордим, він ненавидить горді очі. Він ненавидить. Через дану мені благодать, Павло пише, Римлянам 12:3. Я кажу кожному з вас, кожному з нас, кожному з нас, не думайте про себе більше, ніж належить вам думати, але думайте про себе скромно. А як виміряти цю скромність? В міру віри. В міру віри. Якщо ви маєте віру, як Давид, дійствуйте, як Давид. Хай Господь зробить вас великим. Якщо ви маєте віри менше, ніж Давид, дійте згідно з вірою. І не видавайте себе великим. Хай Господь зробить вас тим, ким Він хоче бачити. Ким Він хоче бачити. В міру віри, яку кожному Бог наділив. За все йому слава. Він великий. Амінь. Помолимося. Господи, повертай нам розум, Господи. Зроби нас смиренними. Поможи нам думати про себе, Господи, реально, по мірі віри, так як Ти визначив, Господи. Хай в цьому прославиться ім'я Твоє. Поможи нам, Отче, поможи раді Христа справитися з цією складною спокусою. Змилуйся над нами, Отче. Амінь.